Fiskveiðar. Mikilvægasta fæðan sem við sækjum í hafið er fiskur. Árið 1950 voru veittar 20 miljónir tonna af fiski úr sjó, en nú eru árlega veittar 100 miljónir tonna. Þessi mikla aukning hefur leitt til þess að víða hefur verið gengið mjög nærri fiskistofnum. Ofveiði hefur spilt mörgum af mikilvægastu fiskimiðum heims sem hefur leitt til þess að fiskistofnar margra vinsælustu tegunda matfiska hafa farið minnkandi. Dæmi fiskitegundir sem hafa verið ofveiddar eru til dæmis síld og þorskur í norður Atlantshafi, sardínur í norðurhluta Kyrrahafs og ansjósur við strendur Perú og Chile. Ofveiðin hefur stafað af gegndarlausri ásókn sífellt stærri og afkasta meiri fiskiskipa með stærri og betri veiðarfæri en áður hefur þekkst. Þessari þróun hafa ríki heims mætt með því að koma stjórn á fiskveiðar og takmarka þær. Neðst á blaðs 157 ljósmynd í myndtexta segir Stærsta fiskiskip íslenska flotans Engey R1. Efst til hægri kort sem sýnir efnahagslögsögu nokkurra ríkja í norður Atlantshafi. Og neðst til hægri súlurít sem sýnir heimsafla eftir ríkjum árið 2009.